Igitabo abakurambere n'abahanuzi igice cya 50. Umugisha w'icyacumi n'amaturo. Mu micungire y'imari y'Abaheburayo, icyacumi cy'inyungu yungutswe n'ubwo bwoko cyari cyarashyizwe iruhande ngo gishyigikire gusenga Imana kwemewe. Nuko Mose abwira Abisirayeli ati, icyacumi cyose ni icyera cy'Uwiteka. Ariko imitangirwe y'icyacumi ntiyatangiriye ku Baheburayo. Uhereye mu bihe bya kera na kare, Uwiteka yavuze ko icyacumi ari iki. Aburahamu yahaye Melikisedeki icyacumi, umutambyi w'Imana ishobora byose. Itangiriro, igice cya 15, umurongo wa 20. Yakobo yasezeranyije Uwiteka ati, uzajya umpa byose, sinzabura kuguha kimwe mu icumi. Itangiriro, igice cya 28, umurongo wa 22. Imana niyo soko y'umugisha wose ku biremwa byayo, ndetse umuntu akwiriye kuyishima. Uwiteka aravuga ati, ifeza ni izanjye kandi n'izahabu ni izanjye. Hagayi, igice cya 2, umurongo wa 8. Imana niyiha abantu imbaraga zibaronkesha ubutunzi. Nk'ishimwe ryo kumenya ko ibintu byose ariyo biturukaho, Imana yategetse ko umugabane w'ibivuye ku migisha yabahaye ugomba kuyigarurirwa. Icyacumi ni icy'Uwiteka, ariko uwa karindwi ni wo sabato y'Uwiteka Imana yawe. Kuva igice cya 20, umurongo wa 10. Imana ubwayo yisigiye akagabane kihariye ku gihe yageneye umuntu no ku butunzi bwe. Ubwo rero nta muntu n'umwe wakiyitirira ibyo ko ari ibye ngo abure kuba acumuye. Icyacumi cyagombaga guharirwa Abalewi gusa bari umuryango watoranyijwe kuzajya bakora mu buturo bwera. Ariko ibyo si ukuvuga ko iryo ryari iherezo ryo gutanga inkunga zindi zigamije iterambere ry'itorero. Ihema ry'ibonaniro nyuma ryiswe urusengero ryose uko ringana ryari ryarubatswe n'amaturo atanganywe ubushake, maze kugira ngo bateganyirize indi mirimo yo gusana ya ngombwa cyangwa indi mirimo yose, Mose ategeka ko umuntu wese agomba gutanga igice cya 2 cya shekeli ngo cyunganire imirimo y'ihema. Ibihe byose amaturo aturirwa gukuraho icyaha n'amaturo y'ishimwe yahoraga aturwa Imana. Andi y'ikima neza yashyiriweho abakene. Abantu bahoraga bibutswa cyane ko Imana ariyo mugenga nyakuri w'imirima, imikumbi n'amashyo yabo, ibaho umucyo w'izuba n'imvura mu gihe cy'ibiba n'isarura, kandi ko yabagize ibisonga by'ibintu byayo. Uko abantu b'Isiraheli bazaga bikoreye amatunda y'imyima mbere yo mu mirima y'amatunda n'imizabibu bagateranira ku ihema ry'ibonaniro, byagaragazaga ko bose bashimira Imana ineza yayo. Iyo umutambyi yabaga yemeye iryo turo, uwarituye yaravugaga ati, sogokuruza yari umwaramu wari bugufi bwo gushiraho, agasobanura uko yasuhukiye mu gihugu cya Egiputa n'akaga Imana yakirijemo Abisirayeli. Atuzana aha hantu, aduha iki gihugu, ari igihugu gitemba amata n'ubuki. None dore nzanye umuganura w'ibyeze mu butaka, ibyo mpaye Uwiteka. Gutegeka kwa 2, igice cya 26, umurongo wa 5, uwa 8 n'uwa 10. Umunyabwenge aravuga ati, hari umuntu utanga akwiragiza nyamara akarushaho kunguka, kandi hari uw'Imana birenze urugero, ariko we bizamutera ubukene gusa. Imigani, igice cya 11, umurongo wa 24. Nanone kandi iki cyigisho cyigishijwe n'intumwa Pawulo mu Isezerano Rishya. Ariko ndavuga ibi ngo ubiba nke azasarura bike, naho ubiba nyinshi azasarura byinshi. Kandi rero Imana ishobora kubasazaho ubuntu bwose kugira ngo murusheho gukora ibyiza byose mufite ibibahagije muri byose. Urwandiko rwa 2 rw'Abakorinto, igice cya 9, umurongo wa 6 kugeza ku wa 8. Imana yari igamije ko ubwoko bwa Isiraeli buhinduka abatwaramucyo mu isi yose. Imana yari yarategetse ko ikwizwa ry'umucyo n'ukuri hano ku isi bizaba bikeneye cyane inkunga ikomeye iturutse ku bushake n'amaturo yabo bose babaraganwa impano y'ijuru. Iba yarahinduye abamarayika bayo intumwa ngo zerekane ukuri kwayo. Ariko kubw'urukundo rwayo n'ubwenge bwayo, yahamagaye abantu ngo bakorane nayo ubwayo ubwo yabatoranirizaga gukora uwo murimo. Mu gihe cya Isirayeli, icyacumi n'amaturo atanganywe ubushake byari bikenewe ngo bibesheho imihango y'umurimo w'Imana. Mbese abantu b'Imana bakwiriye gutanga bike muri iki gihe? Ihame ryashyizweho na Kristo ni iry'uko amaturo yacu dutura Imana akwiriye kungana n'umucyo n'amahirwe twahawe. Uwahawe byinshi wese azabazwa byinshi. Luka, igice cya 12, umurongo wa 48. Mwaherewe ubusa, namwe mujye mutangira ubundi. Matayo, igice cya 10, umurongo wa 8. Ubwo dufite imbere yacu igitambo kitagereranywa cy'umwana w'icyubahiro w'Imana, mbese ishimwe ryacu ntiryari rikwiriye kugaragarira mu mpano nyinshi dukwiriye gutanga? Umurimo w'ubutumwa bwiza uko ugenda waguka, niko ukenera umutungo munini kugira ngo uwubesheho kurenza uko uwo mutungo washakwaga mu bihe bya kera. Ibi bishimangira itegeko ry'icyacumi n'amaturo kuba ryihutirwa gushyirwa mu bikorwa muri iki gihe. Iyaba abantu bayo biyemezaga gushyigikira umurimo wayo n'amaturo atanganywe ubushake, Imana yahabwa icyubahiro kandi n'imitima myinshi ikegurirwa Kristo. Umugambi wa Mose wo gushyiraho amaturo yo kuremesha ihema warasohoye rwose. Nta birori bikomeye yakoresheje. Ntabwo yatumiye abantu ngo baze mu ikinamico ry'umurengwe kwishimisha, kubyina no kwinezeza, kandi ntabwo yigeze akoresha tombora. Uwiteka ategeka Mose kwakira amaturo atanzwe n'umuntu wese ufite umutima ukunze. Nuko hatangwa amaturo menshi kugeza ubwo Mose abwira abantu kuba barekeye aho kuyatura, kuko bari batanze menshi cyane arenza yari akenewe gukoreshwa. Imana yagize abantu ibisonga byayo. Uwiteka yaravuze ati, kuko abanyuba haribo nzubaha. Samweli wa mbere igice cya kabiri umurongo wa 30. Imana ikunda utanga anezerewe. Urwandiko rwa kabiri rw'Abakorinto igice cya 9 umurongo wa 7. Iyo abantu bayo buzuye umutima w'ishimwe bayizaniye impano n'amaturo batagononwa cyangwa se bidatewe n'uko ari agahato, imigisha yayo ibageraho nk'uko yabisezeranye.